การปฏิบัติของเราเราต้องรักษาของที่มีอยู่ลมหายใจก็มีอยู่ความรู้ของเราก็มีอยู่เพียงแต่ว่าให้มันอยู่ด้วยกันเท่านั้นเองแต่อยู่ด้วยกันมันก็จะเจริญเหมือนเราจะปลูกเมล็ดพืชเม็ดมีอยู่ดินมีอยู่น้ำมีอยู่แดดมีอยู่แต่ถ้าหากว่าดินไม่ได้เม็ดไม่ได้ลงมาในดินไม่ได้ถูกน้ำมันก็ไม่งอกมันต้องอยู่ด้วยกันมันจะงอกขึ้นมาได้ในสมาธิของเราปัญญาของเราจะงอกขึ้นมาต่อเมื่อเรารักษาจิตใจของเราไว้ในปัจจุบันให้ลมกับความรู้อยู่ด้วยกันอาจจะถามว่าเมื่อไรจะถึงขั้นนั้นขั้นนี้อย่าไปถามท่านบอกว่าเหมือนกับโคอยู่บนภูเขามีทุ่งหญ้ามีน้ำอุดมสมบูรณ์หญ้าก็สดเขียวดีถ้าเห็นภูเขาอีกลูกหนึ่งมีทุ่งหญ้าเหมือนกันก็สงสัยขึ้นมาเอ้ยหญ้าที่นั้นมันจะมีรสชาติเป็นยังไงน้ำจะเป็นยังไงก็เลยเดินลงไปลงมาในแหวเพื่อจะข้ามไปอีกเขาอีกลูกหนึ่งทีนี้มันไม่ฉลาดพอไปทางแหวมันก็ขึ้นอีกลูกหนึ่งไม่ได้แล้วก็จะกลับมาที่เดิมก็ไม่ได้อีกก็จะพะวงเรื่องนู่นเรื่องนี้เราต้องอยู่ในปัจจุบันก็สิ่งทั้งหลายแหละที่เราจะต้องรู้ที่จะต้องเห็นที่จะต้องเข้าใจมันก็เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ถ้าหากว่าใจของเราคิดอยู่เสมอว่าต่อไปนี้จะเป็นยังไงหนอต่อไปนั่นจะเป็นยังไงหนอเราก็ไม่ได้อยู่ในปัจจุบันเราอยู่กับหนออย่างเดียวเราต้องอยู่ดูลมหายใจเข้าออกดูจิตใจที่ดูลมสองอย่างนี่แหละสติก็ต้องระลึกอยู่เสมอสัมปชัญญะก็ต้องรู้ตัวต้องมีความเพียรที่จะให้อยู่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็ต้องเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความคาดคะเนเกิดขึ้นเพราะเหตุเราก็ต้องทำเหตุให้ดีเมื่อเหตุดีแล้วผลก็ต้องตามมานี่เรียกว่าเรารับผิดชอบอยู่วางงานทุกสิ่งทุกอย่างบางคนก็ถามว่าคนที่นั่งภาวนาไม่รับผิดชอบที่จริงมันรับผิดชอบจริงๆรับผิดชอบในจิตใจของเจ้าของรับผิดชอบในการแสวงหาความสุขของเจ้าของเมื่อเราทำงานถ้าไม่ได้หยุดพักหายเหนื่อยงานก็ไม่สำเร็จถึงแม้ว่าจะทว่าอานายในเวลาที่พักอยู่งานไม่ได้เดินแต่ถ้าหากว่าไม่พักเลยยิ่งมันจะต้องหมดไปหมดกำลังเหมือนเดินทางทำอะไรว่าเดิมน้ำมันรถก็แล่นมาตลอดทางถึงแม้ว่าจะต้องเสียเวลาในการแวะแต่ผลสุดท้ายมันทำให้ถึงนี่จิตใจของเราต้องมีที่พักในการงานแต่พอถึงเวลาทำงานก็ทำงานอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปที่ไหนอื่นรักษาอารมณ์ไว้จนมันเกิดความเข้าใจลึกเข้าไปอยู่เดียวกันนั่นแหละแต่มันลึกเข้าไปเพราะฉะนั้นให้อยู่ตรงนี้อย่าไปคาดว่านั่นจะเป็นอย่างนั้นนี่จะเป็นอย่างนี้มันก็ได้แต่ฝันได้แต่การคาดคะเนเราอยู่กับความจริงเราจะได้เจอความจริงหลักก็มีอยู่แค่นั้นเอง